Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Резервната банка на Австралија представи невиден пакет мерки за помош во борбата против рецесијата предизвикана од COVID-19. Рекордно ниските каматни стапки објавени во вторникот може да бидат добри вести за имателите на хипотека и оние кои сакаат да влезат на пазарот за недвижнини. Но како што известуваат Рина Сарумпајат и Клодија Фахат, тоа е удар за постарите австралици кои се подпираат на каматата од своите заштеди. Заинтересирани купувачи ги посетија изложбените куќи во Сиднеј вчера пред намалувањето на каматната стапка на Резервната банка. Градежниците го поздравија намалувањето на каматната стапка, што се надоврза со федералните мерки за разбивање на рецесијата на COVID-19, како што е грантот од 25.000 долари, наречен Home Builder Grant. Генералниот директор на Метрикон, Дейвид Шортен, вели дека мерките ќе ја менуваат играта. Тој вели намалувањето на стапката ќе биде од корист на секоја личност во циклусот на купување на нов дом.
The important thing about interest rate cuts is it's going to help every single person in the buying cycle for a new home.
Може би цените на недвижнини се искачија на повисоко, но не се купува многу друго, како што покажуваат неверојатните стапки на заштеди во Австралија во моментот. Прашање е дали намалувањето на готовинската стапка и квантитативното олеснување ќе го сторат предвиденото и ќе ги зголемат деловните инвестиции и работните места. Дајан Типинг од Советот за извоз на Австралија, Export Council of Australia, ги поздравува пониските стапки. Таа вели дека надолниот притисок врз австралискиот долар ќе ја зголеми конкурентноста на извозот. Деловниците ќе имаат малку поголема доверба во позајмување пари во тоа што ќе можат да вложуваат пари во нивниот бизнис. Тие ќе имаат малку поголема доверба во фактот дека тоа ќе донесе повеќе капитал во Австралија, изјави Типинг.
Business will have a bit more confidence in borrowing money, in being able to put money back into their businesses. They'll have a bit more confidence in the fact that it will bring in capital into Australia.
Susan Tindall од услугата за споредба на хипотека Rate City вели дека банките мора да го пренесат намалувањето на каматната стапка. Има околу 500.000 хипотеки што мора да бидат одложени во одреден момент поради COVID-19. Ова се луѓето на кои им треба намалување на стапката, вели Tindall.
You've got around 500,000 mortgages that had to be deferred at some point during COVID. These are the people who need a rate cut.
Според благаникот Джош Фрайденберг, намалувањето во вторникот покажа монетарна и фискална политика која работи во чиста хармонија. Нивните потези го надополнуваат она што владата на Морисон го објави во буџетот за оваа година, особено во поддршка на креирање работни места и закрепнување на нашата економија, изјави Фрайденберг.
Their moves today complement what the Morrison government announced in this year's budget, particularly supporting job creation and our economic recovery.
Но портпаролот на Министерството за финансии на опозицијата, Джим Чалмерс, не се согласува и вели тоа е глас на недоверба за владата на Морисон во однос на управувањето со рецесијата и буџетот.
It's a vote of no confidence in the Morrison government's handling of this recession and their handling of the budget.
Ако денес позајмувачите се добитници, губитниците се штедачите, вклучително и многу пензионери зависни од приходите од камати. Но гувернерот на Резервната банка Филип Лоу вети дека каматните стапки нема да одат во негативно без оглед на состојбата на економијата. Тој вели Резервната банка не е немојкна, има дополнителни опции за монетарна политика и подготвена е да ги искористи доколку тоа го налагаат околностите.
The Reserve Bank is not out of firepower. We have additional monetary policy options and we are prepared to use those if the circumstances require it.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.